Kao i ostali verski entiteti, Jevreji su na samom početku nastanka grada imali groblje blizu svoje bogomolje. Prvi pomen datira iz 1717. godine, a njegovi ostaci otkriveni su prilikom izgradnje današnjeg bioskopa Arena u centru Novog Sada. Sve do 1749. godine na njemu su sahranjivani Jevreji umrli u Novom Sadu. Te godine magistrat je doneo naredbu o dislociranju svih grobalja iz centra grada, pa je za jevrejsko groblje odobrena parcela u današnjoj ulici Alekse Šantića. Nakon 50 godina, tačnije 1800. godine, jevrejska zajednica kupila je prostor u nekadašnjoj Dudarskoj ulici, na mestu gde se i sada nalazi. Deo spomenika sa ranijih grobalja prenet je na novu parcelu, koja je vremenom postala mala, pa je opština nekoliko puta kupovala susedne parcele. Reprezentativna kapela, treća po redu, završena je 1905. godine. Monumentalni ulazni portal oivičen je stubovima iznad kojih se nalazi kružni prozor izveden u formi vitraža sa simbolom Davidove zvezde. Na levoj strani spoljašnjeg zida kapele sa unutrašnje strane groblja ugrađena je mermerna ploča na hebrejskom jeziku iz druge polovine 18. veka sa prethodnog groblja. Enterijer kapele je skladan, ukrašen lukovima na tavanici koje se nadovezuju na kupolu nad centralnim delom. Groblje ima 3273 grobova raspoređenih u 31. redu. Najstariji spomenik je iz 1811. godine. Pored kapele nalazi se spomenik žrtvama fašizma i novosadskim Jevrejima poginulim u Drugom svetskom ratu. Ovde je sahranjena jedina evidentirana žrtva bombardovanja Novog Sada iz 1849. godine i vojnici Jevreji poginuli u Prvom svetskom ratu. 30 Novosađana, 4 nemačka vojnika i 3 preminula ruska zarobljenika jevrejske nacionalne pripadnosti.